Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής ο Πάνος Αποστόλου. Να συνδεθούμε τώρα με την Ελλάδα. Μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο ανταποκριτής και συνεργάτης του ελληνικού προγράμματος, Στέλιος Ρακετζής. Αρχικά, καλημέρα σου, Στέλιο.
Καλημέρα, για σας μάλλον καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
Ευχαριστούμε, καλή εβδομάδα και σε σένα. Λοιπόν, Στέλιο, να ξεκινήσουμε με τα ελληνοτουρκικά, τις τελευταίες εξελίξεις. Η βούληση του Τούρκου Προέδρου, ως φαίνεται, για αναθεώρηση της συνθήκης του Μοντρέ, που καθορίζει την πορεία, τα πλοία που περνάνε από το Βόσπορο και από την Προποντίδα, αλλά και το όλα σας συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η Ελλάδα δείχνει να είναι στο μάτι του κυκλώνα. Θα θέλαμε όμως πρώτα να μας δώσει μια γενική εικόνα των γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών εξελίξεων εκεί, στη γειτονιά της πατρίδας μας.
Βεβαίως. Πρώτα όμως να κάνουμε επισήμανση ότι κάποια στιγμή πρέπει να καθορίσουμε και κάποια μέρα να πούμε και ευχάριστα πράγματα, διότι από ό,τι φαίνεται κομίζω μόνο δυσάρεστα όταν βγαίνω σχετικά με τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη γειτονιά της πατρίδας. Εκείνο που έχω να πω πάνω είναι ότι η απόφαση του Ερντογάν να κατασκευάσει μια διόρυγα που θα παρακάμπτει ουσιαστικά τα στενά, τα γνωστά στενά της συνθήκης του Μοντρέ, προκάλεσε εσωτερική αριθμία στην Άγκυρα. Και έχει όμως και διεθνή αντίκτυπο, καθώς προκαλεί μείζωνα ερωτήματα για την ισχύ της συνθήκης του Μοντρέ που υπογράφηκε το 1936. Το θέμα δεν είναι τεχνικό. Δηλαδή δεν αφορά μόνο τον τρόπο διέλευσης εμπορικών και πολεμικών πλοίων, αλλά επηρεάζει τις κινήσεις δεκάδων χωρών, ενώ οι ΗΠΑ πιέζουν όλο και περισσότερο τη Ρωσία μέσω του ελέγχου της Ουκρανίας, την ένταξη στο ΝΑΤΟ της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας που προηγήθηκαν φυσικά και τη δημιουργία νέων βάσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Άρα, ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργούν τα στενά έχει ιδιαίτερη σημασία. Η τουρκική κυβέρνηση διατείνεται ότι δήθεν δεν τίθεται θέμα αλλαγής του καθεστώτος των στενών. Όμως το ζήτημα είναι πιο πολύπλοκο. Γιατί ναι μεν δεν είναι καθόλου εύκολο να διαταραχθεί η ισχύ της συμφωνίας του Μοντρέ. Δεν είναι όμως και δύσκολο πάνω αν βάσει σχεδίου διαβρωθεί η εφαρμογή της όταν και αν προχωρήσει η κατασκευή της νέας διόρυγας. Προς το παρόν όμως, και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, εντός της Τουρκίας δρομολογούνται σημαντικές εξελίξεις, με τον Τούρκο πρόεδρο να βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα και να πιέζεται όλο και περισσότερο από διάφορες κατευθύνσεις. Να δούμε πού θα ξεσπάσει πάνω.
Τώρα, στο πλαίσιο όπως όσων μας είπες, Στέλιο, ποιος θα είναι ο ρόλος της Ελλάδας και πώς αυτό θα διαμορφωθεί, σε συνάρτηση βεβαίως με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και βεβαίως τα εθνικά μας συμφέροντα.
Πολύ σωστό το ερώτημά σου, με την έννοια ότι η Ελλάδα, εκτός το ότι είναι και αυτή βρίσκεται μέσα σε όλο αυτό το κύκλο που ανέφερες, πρέπει να πάρει και τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να διαμορφώσει για να συμμετάχει μάλλον να συμμετάσχει στην διαμόρφωση των νέων καταστάσεων. Η Ελλάδα πάνω έχει πλέον ένα νέο μέτωπο στρατηγικού ενδιαφέροντος. Μπορεί να το διαχειριστεί μόνη της? Αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα. Πιστεύω πως μπορεί, όμως η σύγχρονη ιστορία λέει πως παραμένει υποχείρια των ΗΠΑ. Άρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτό που μπορεί να κάνει, και αυτό φυσικά με δυσκολία, είναι να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ ισχυρά ανταλλάγματα ασφάλειας και ταυτόχρονα να κρατήσει ζωντανό και θετικό το διάλογο με την Τουρκία. Δηλαδή να ισορροπήσει με έναν σωστό τρόπο μεταξύ αυτών των δύο καταστάσεων. Αν και δεν φαίνεται άμεσα, το μείζον πρόβλημα για την Ελλάδα είναι οι τάσεις αποσταθεροποίησης που αναμένονται να εκδηλωθούν σύντομα στην Τουρκία, όπως και προανέφερα. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν στους κόλπους τους όλων των ειδών τις σέκτες. Η πολιτική ζωή και το Ισλάμ επίσης και αυτές έχουν τις σέκτες τους στην Τουρκία. Η Άγκυρα έχει απλώσει την περιφερειακή της πολιτική σε μια τεράστια ζώνη από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι την Κεντρική Ασία. Έχει δημιουργήσει βάσεις, όλα αυτά τα γνωρίζουν οι ακροατές μας, και βέβαια όλα αυτά δείχνουν ότι η Τουρκία το έβαλε σκοπό οπωσδήποτε να εξελιχθεί σε μια περιφερειακή δύναμη. Η αποσταθεροποίησή της λοιπόν θα επηρεάσει όλη την περιοχή και θα επιφέρει τεράστιες γεωπολιτικές αλλαγές, ενώ θα προκαλέσει και ζητήματα ασφάλειας. Όμως οι χώρες που αποσταθεροποιούνται και διαθέτουν επιθετικά δόγματα είναι ταυτόχρονα και επικίνδυνες. Αυτό τουλάχιστον παγκοσμίως έχει αποδειχθεί. Αυτή πρέπει να είναι η μεγάλη ανησυχία της χώρας μας και εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας και αποτροπής που πρέπει να έχει η χώρα απέναντι στην Τουρκία. Πάνω.
Μάλιστα. Λοιπόν, Στέλιο, διαβάζουμε ότι σήμερα θα πάει στη Βεγγάζη της Λιβύης ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Διένδιας, μια εβδομάδα περίπου μετά το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αλλά την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός της Λιβύης, στην Τρίπολη, σπέβδει στην Τουρκία. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Πραγματικά τα πράγματα είναι μπερδεμένα στη Λιβύη. Εδώ μπορούμε να πούμε πάνω ότι η Ελλάδα έπαιξε και έχασε. Ας μου επιτραπεί αυτός ο γενικός τίτλος. Από εκεί και πέρα, αυτή την ώρα, όπως μας έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους συντάκτες, ο κύριος Δένδιας κατευθύνεται στη Βεγγάζη της Λιβύης, όπου αναμένεται να συναντηθεί διαδοχικά με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό κύριο Χάφεζ Κατράνη, τον δήμαρχο της Βεγγάζης και τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κύριο Νίσα. Έχουμε δηλαδή πάλι, όπως ήταν και στο παρελθόν, μια δυτή κυβέρνηση στη Λιβύη. Ο κανονικός πρωθυπουργός βρίσκεται, όχι ο κανονικός, ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην Τρίπολη, αλλά υπάρχει ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στη Βεγγάζη. Επίσης, στις ίδιες ώρες, ο πρωθυπουργός της Λιβύης, αυτός που αναφέραμε ότι είναι στην Τρίπολη, ο κύριος Ντέιμπα, θα επισκεφθεί εκ νέου την Άγκυρα σήμερα. Και μάλιστα 8 μέρες μετά την ανεπιτυχία, όπως χαρακτηρίστηκε, επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λιβύη. Μάλιστα, ο κύριος Ντέιμπα θα συνοδεύεται από το σύνολο του Υπουργικού του Συμβουλίου και η αποστολή του έχει ως στόχο να επιβεβαιώσει τη συμφωνία μεταξύ Άγκυρας και Τρίπολης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, δηλαδή της ΑΟΣ, και τη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας. Με δύο λόγια, να νομιμοποιήσει την τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Λιβύη και να την εξαιρέσει από τη συμφωνία για την αποχώρηση όλων των ξένων μαχητών από τη χώρα. Επομένως, το τι σημαίνει αυτή η κατάσταση είναι ακόμη ένα βατερλό, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε, της Ελλάδας στο θέμα της Λιβύης. Ας ελπίσουμε στα υπόλοιπα μέτωπα να τα πάμε καλύτερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι που, αν μου το επιτρέπεις, θα το χαρακτήρισω μικροπολιτικό. Είδαμε το τελευταίο διάστημα μία κόντρα ανάμεσα σε δύο πρώην Έλληνες πρωθυπουργούς, ανάμεσα στον Κώστα Σιμίτη και τον Κώστα Μητσοτάκη, που είχε να κάνει βέβαια και με τη συμφωνία του Ελσίνκη επί κυβερνήσεως Σιμίτη. Πες μας λίγο, ποια η επίδραση της εξωτερικής πολιτικής αυτών των δύο πρωθυπουργών στη σημερινή εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη?
Ο κύριος Σιμίτης κατηγορεί τον κύριο Καραμαλή ότι είχε εγκαταλείψει τη στρατηγική της συμφωνίας του Ελσίνκη που είχε κάνει αυτός, που είχε σχεδιάσει αυτός, βάσει της οποίας για να ξεκινήσει η ενταξιακή διαβούλευση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος είπε ότι η Τουρκία βέβαια θέλει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Θέλει διασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να παίρνει μόνο τα θετικά, όχι υποχρεώσεις. Έπρεπε πρώτα να επιλύσει τις διαφορές με την Ελλάδα με προσφυγή στη Χάγη. Αυτό έλεγε τουλάχιστον η στρατηγική, η συμφωνία του Ελσίνκη. Ο κύριος Καραμαλής πάνω σε αυτό απήντησε στον κύριο Σιμίτη ότι από τα Ήμια μέχρι το Ελσίνκη η κυβέρνηση Σιμίτη ζητούσε ουσιαστικά από Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαίους εταίρους να οθήσουν την Τουρκία να προσφύγει στη Χάγη εναντίον μας, εναντίον της Ελλάδας, για τα Ήμια και τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες τότε, αν θυμούνται οι ακροατές, που υπήρχαν εκείνον τον καιρό στο προσκήνιο. Φρόντιζε να συμπεριληφθούν αντίστοιχες προβλέψεις στα επίσημα ευρωπαϊκά κείμενα μάλιστα. Δεν είχε ξανασυμβεί, και το επισημαίνει αυτό ο κύριος Καραμαλής, δεν είχε ξανασυμβεί κράτος και μάλιστα ευρωπαϊκό να ζητά από όλο τον κόσμο να θέσει τρίτο κράτος σε δικαστική αμφισβήτηση την εδαφική του ακεραιότητα. Δηλαδή έθετε η Ελλάδα ότι θα μπορούσε, ότι δεχόταν να παραπαιθεί στο δικαστήριο της Χάγης δικαιώματα εδάφους δικά της. Είναι φοβερό αυτό δηλαδή. Και ζητούσε ο κύριος Σιμίτης να συνεχιστεί αυτή η πολιτική, αν είναι δυνατόν. Με τη συμφωνία της Μαδρίτης μάλιστα τον Ιούλιο του 1997 έγινε ακόμη ένα σοβαρό λύσιμα. Αναγνώρισε τότε ο κύριος Σιμίτης ότι η Τουρκία έχει νόμιμα ζωτικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα στο Αιγαίο. Ο κύριος Καραμαλής όμως, και εδώ θα πρέπει να το πούμε, τα είπε στην ύφη για να τα ακούσει και η Πεθερά. Είμαστε μπροστά σε εξελίξεις πάνω και αυτές θα πρέπει να τις λάβουν υπόψη τους πολύ σωστά οι κυβερνώντες. Εδώ, όπως δείχνουν τα πράγματα, η Τουρκία ρίχνει ένα σωρό θέματα στο τραπέζι των διαβουλεύσεων για να κερδίσει τα μέγιστα. Πάνω.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Είμαστε σε επικοινωνία με τον Στέλιο Ρακιτζή από την Ελλάδα για την καθιερωμένη εβδομαδία ανταπόκριση. Στέλιο, να περάσουμε λίγο στο μέτωπο της πανδημίας. Η κυβέρνηση βρίσκεται ανάμεσα σε συμπληγάδες, γιατί από τη μία είναι η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και από την άλλη είναι οι πολίτες που δηλώνουν κουρασμένοι μετά από ένα πεντάμενο lockdown, από ένα πεντάμενο γενικό απογορευτικό, όπως έδειξε και μια πρόσφατη δημοσκόπηση. Για πες μας λίγο περισσότερα.
Εδώ που τα λέμε, μια και αναφέρεται σε συμπληγάδες, η κυβέρνηση μόνη της μπήκε ανάμεσα σε συμπληγάδες με την τακτική που βλέπουμε και την ξέρουμε πλέον όλοι ως την μέθοδο του ακορντεόν, δηλαδή το άνοιγμα, το κλείσιμο, το άνοιγμα, το κλείσιμο. Αυτό το οποίο έλεγαν και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι βλέπουμε και κάνουμε ανάλογα με τις εξελίξεις, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης γενικότερα. Σωστά είπες πως από τη μία είναι οι κουρασμένοι πολίτες και από την άλλη, βέβαια, βρίσκεται η Επιστημονική Επιτροπή με τον κύριο Σωτήρη Τσόδρα, πλέον τον επικεφαλής αυτής της Επιστημονικής Επιτροπής, να διαφωνεί με την κυβέρνηση και δημοσιοποιώντας τη διαφωνία του ακριβώς για να μην αναλάβει την ευθύνη των όσων πρόκειται να συμβούν στο μέλλον. Εκφράζοντας και άλλους επιστήμονες μελών της Επιτροπής, οι οποίοι όχι μόνο διαφωνούν, αλλά πλέον ζητούν και τη δημοσιοποίηση των πρακτικών των συζητήσεων στην Επιτροπή, κάτι το οποίο θα έπρεπε να είχε γίνει από την πρώτη στιγμή. Δυστυχώς δεν γίνεται αυτό, έμεινε στις καλένδες, υπήρχαν αόριστες υποσχέσεις ότι θα δοθούν τα πρακτικά, ότι τα πρακτικά δεν έπρεπε να δοθούν για να μην δημιουργηθεί κάποιος πανικός. Δυστυχώς τώρα είναι φανερό ότι αυτά έπρεπε ο κόσμος να τα γνωρίζει. Η κυβέρνηση από την πλευρά της βιάζεται, και αυτό είναι κατανοητό όμως, να ανοίξει την αγορά, γιατί τα λεφτά τελειώνουν. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. 350 δισεκατομμύρια είναι το δημόσιο χρέος και 250 δισεκατομμύρια είναι το ιδιωτικό χρέος. Αν το αντιλαμβάνεται κάποιος αυτός, βλέπει ότι κάποιο αυτά τα μεγέθη, βλέπει πως 600 δισεκατομμύρια χρωστάει η χώρα μας. Είναι πράγματα που η πανδημία, αν θέλεις, μπορούμε να πούμε ότι ακόμη περισσότερο τα χειροτερεύει. Πρώτον, οι διαφωνίες του κυρίου Τσόδρα αποδεικνύουν ότι ορισμένα πράγματα έπρεπε να παίρνονται αποφάσεις καθαρά από την Επιστημονική Επιτροπή και να μην πιέζεται από την κυβέρνηση. Παράδειγμα, προχθές η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, ήταν παρούσα στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Δεν είχε καμιά δουλειά. Καταρχάς δεν είχε καμιά επιστημονική κατάρτιση σχετικά με το θέμα. Δεν έχει κάνει και παράλληλα τέτοιες σπουδές, δεν εγνώριζε καθόλου. Άρα η παρουσία της εκεί τι ρόλο είχε? Του τοποτηρητή? Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία ενοχλούν την κοινή γνώμη έτσι και με τον τρόπο που γίνεται. Ένα σκληρό lockdown εδώ και 5 μήνες, και τώρα που η πανδημία είναι στο χειρότερο σημείο, ανοίγουν τα πάντα. Να δούμε και εύχομαι όλα να πάνε καλά και να μην υπάρξει περαιτέρω έξαρση της επιδημίας. Πάνω.
Στέλιο, θα ήθελα να τελειώσουμε με ό,τι νεότερο υπάρχει το τελευταίο 24ωρο αναφορικά με τη δολοφονία του συναδέλφου του Γιώργου Καραϊβάζη. Υπάρχει κάτι νεότερο με την εξιχνίαση της υπόθεσης?
Δεν υπάρχει νεότερο σε ό,τι αφορά τους λεγόμενους εκτελεστές, φυσικούς εκτελεστές δολοφόνους αυτής της πραγματικά στιγερής δολοφονίας. Εκείνο που μπορούμε να πούμε ότι γίνονται φυσικά και συνεχίζονται έρευνες, και μάλιστα υπόθηκε ότι ο Πρωθυπουργός ζήτησε να πάει στο γραφείο στο Μαξίμο ο κύριος Χρυσοχοίδης για να τον πει να επισπευθούν οι έρευνες. Μα δεν μπαίνει θέμα τι θα πει να επισπευθούν οι έρευνες. Οι έρευνες πρέπει να γίνονται. Και μην ξεχνάμε ότι από τις αρχές Οκτωβρίου του 2020 μέχρι σήμερα είχαμε στη χώρα 5 δολοφονίες. 5 δολοφονίες σε συμβόλαια δηλαδή, που πραγματοποιήθηκε εκτέλεση. Από την άλλη την πλευρά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εποχή όπου ο πρίγκιπας Κάρολος και η ντούκισσα της Κορνουάλης, όπως και ο πρόεδρος Μακρόν με τη σύζυγό του, έπιναν καφέ στο μοναστηράκι δίπλα σε δεκάδες ανθρώπους χωρίς να φοβάται η ασφάλειά τους, δεν είναι μια μακρινή εικόνα. Πρέπει η Ελλάδα να ξαναγυρίσει σε αυτή την εικόνα, να υπάρχει δηλαδή ένα αίσθημα ασφάλειας γενικότερα, γιατί ζούμε στην κυριολεξία, και ελπίζω αυτό βέβαια να τροποποιηθεί σε κάποιο βαθμό προς όφελος του συνόλου της χώρας. Ζούμε δυστυχώς ακόμη την βαριά μας βιομηχανία εντός εισαγωγικών, που είναι ο τουρισμός. Άρα το αίσθημα της ασφάλειας πρέπει να είναι γενικό και να μην επικεντρώνεται μόνο στους μπακαλάκηδες, στους αναρχικούς, ψευτοαναρχικούς δηλαδή επί της ουσίας, οι οποίοι δημιουργούν τα γνωστά επεισόδια που δημιουργούν. Πρέπει να χτυπηθεί και το έγκλημα στο βάθος και σε μεγάλη έκταση. Πάνω.
Με αυτό το θέμα ολοκληρώνουμε την επικοινωνία μας, Στέλιο. Την ανανεώνουμε για την επόμενη Δευτέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα και μάλλον καλησπέρα και σε εσάς. Γεια σας.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.